Urrengo geltokia. Faktoria.
Aurrengo geltokiaren garaia da, Amaia Eneterreaga, Amaia egunon.
Baita zurire, Manu.
Gaur, zeren inguruan hitz egingo dugu, Amaia?
Bada, batez ere, aurren betaurrekoak jantziz, gure kaleetan dugun trafikoa ikusten saiatuko gara. Alere, Manu, horren aurretik gai putxiki bat ere egingo diogu, irakurri berri dugun albiste honi. Izan ere, atzerako ispiluak aldatzeko garaia aurki iritsiko omen da, gure autoetan ditugun balboetako ispilu horiek, kamera bihurtzen hasiko dira.
Kamerak autobus eta kamioi berrietan ikusten diren hoietakoak alegia?
Horien antzekoak edo badirela esango dugu. Hain zuzen, auto guztietan jartzeko nahia iragarri du estatuko trafiko zuzendaritza nagusiak. Ez da jakina, noiz izanen den hori, baina aurreratu dutena da, ez baldin badira jartzen, 200 € arteko isunak egon ahal izango direla. Noski, ikusteke dago, ia dagoeneko badauzkagun auto horietan, orain ditugun horietan jarri beharko ditugun edo ez. Aha,
beraz, etorkizunean, alboetako ispiloen ordez kamerake izango ditugu. Zein da honen helburu nagusia, Amaia?
Nonbait, ispiluek dituzten mugak gainditzea. Askotan aipatzen dira, ezta? Itsuak diren puntuak daudela.
Angeluak badaude, ez?
Hori da. Horiek ez edukitzea omen da helburua. Ez inguruan dauzkagun ibilgailua hundien kasuetarako bakarrik, baizik eta bizikleta, patinete edota oinezkoekin ohartzeko, eta esango dugu azken horien taldean talderik zaurgarrienak direnak aur eta nerabeak direla, txikienak beti ere.
Aur eta nerabeak. Garai batean gure herri eta hirietako kalen arima eta hotsa izan zitezken, orain ordea gero eta zailagoa da antzeko irudiak ikustea, enparantza edo parketatik haratago, ez da, Maia?
Hori da, trafikoa, jakina da, areagotu egin dela eta horrek batalderik zaurgarrienei eragin die zuzenean. Gure hirietako zenbait adibide jaso ditugu, egoera zein den gertutik ezagutzeko asmoz, kasu horretan. Donostian, bertan, Amara Berri ikastetxeak Urbieta kalean duen egoitzan, sarrera irteerako atea, errepidearen pare-parean dauka, espaloi bat besterik ez dago, trafikoaren eta atearen artean. Bilbon ere kasu horretan Indautxu auzoan dagoen El Pilar ikastetxean, antzeko egoera dute. Kale nagusia edo Gran Biaren inguruetan dago, Poza kalearen ondoan, eta kasu horretan Iñaki Santillana irakasleak eman digu beren egoeraren berri.
Gure eskola Bilbo herrigunean dagoela, eta alde honetan dagoen trafikoa, imaginatu dituzun lakoa den. Eta gure ikastetxean batez ere ikasleak jartzen diren atetik, daukagu 2 metroko zabeleko espaloi bat, eta listo, besterik ez. Ezi bat, eta listo. Kezka hori, dagoen trafikoa, eta ez dagoela enbeste neurriak ez beharrak ez egoteko. Batez ere, sarrera eta irteera momentuak hor pilatzen dira gurasoak, espaloi horretan pilatzen dira gurasoak, eta irteretan bebai, azken bola honetan COVID dela ez dela, imaginazetez, hori temperatura neurtzen egon ginean, zelako kristo montatzen zen hor espaloian, eta garo, azkenean gurasoak eta umeak hor daude dena pilatuta, eta trafikoa eta ez da etentzen.
Beraz, eskola honetan, trafikoa hundiko errepidea, kalea daukate ondoan, eta trafikoa hundia daukate, eta oso gertu, ez da?
Eta oiko irudia.
El Pilar ikastetxe.
Hori da, ikastetxetako atarietan, gurasoak, SM alaben zaido hilua edo lagunen zaido den horretan, izurritarekin areta gehiago, distantziak mantendu behar ziren, zaildu egiten zuen egoera, eta Bilboko kasua aipatu dugu, Baiona, Iruña edo Gasteizen ere antzeko egoera andana dago, baina Gasteizeko kasuan hain zuzen, Europa mailan indarra hartzen ari den Streets for Kids izeneko ekimenarekin bat egin dute. Kaleak umeentzat dio ekimen horrek. Paris edo Barcelona bezalako hirietan, kaleak era bat itxi izan dituzte, trafikoa murrizteko eskatuz, batez ere aurrasko dagoen inguruetan. Gasteizko Angel Ganibet ikastetxeko gurasoa da Gorka Kanpo, eta ekimena bertara ekarri dutela kontatu digunela.
Ekimena hau dago txartuta, kale guztiak egoteko seguru eta osasungarriagoak. Aurkitu genuen hori egiten zela Europan zehar ekimen hau. Eta horregatik, azkenean Europa guztian bezala zerbait egiteko hemen.
Hoizen, kaleak umenak ere badirela aldarrikatzen dute hortaz, Streets bai. For Kids ekimenarekin. Aipatu dugu irakurri baitugu, Parisen esate baterako ekimen honekin bateginez, hilaren hasieran, egun berean, 150 kale itxi zituztela, ba aurren ikuspegi hori aldarrikatzeko eta noski jasangarritasunaren aldere hori ezbaitu.
Beraz, autoak kendu, kotxeak kendu eta kaleak aurrentzat.
Erabat, aurretan erabentzat, eskolarako bidea, ba modu seguruagoan egin ahal izateko. Gasteizen, ba ezin ahal izan zuten kalea erabat itxi, baina hainbat ekintza egin zituzten.
Kalean, egin genituen umeekin, ba jolas desberdinak, ba orain dela 40 urte, kalean jolasten zuten bezala jolastu. Bueno, gero egin genituen tailer batzuk, margotu genituen txapa batzuk logoarekin, egin genituen, ba hori, bi pankarta, ba nola nahi zuten bere auzoa, umeak nola nahi zuten bere auzoa egin, eta jolas batzuk kalean zehar.
Bueno, beraz, pixkat, berrezko eratu zuten garai batean kalek zeukaten itxura hori, ez da? Autoak ibiltzen ziren, auto gutxiago, eta umeak ere jolasaren ibiltzen ziren, ez? Beti ere kontuz, baina ibiltzen ziren, ez da?
Nork ez baitu gogoan, ez da? Ez dakit garnela zenbat amarkada dagoeneko, baina kaleetan erabat, aratonatean umeetan erabeak, jolasean...
Bueno, kontuz ibili bar izaten zen, eta gurasoen zera aginduak eta ere izaten ziren, kontuz begiratu ezker eta eskubi kalea gurutzatu horretik, bazpare ongi begiratu, gurasoek ez zuten besterik esaten.
Egia.
Ondo begiratzeko ezkerra eskubi gurutzatu.
Gainera, egia nik uste, bueno, ez dakit, hau, akaso ez da horrela izanen, baina Gipuzkoan eta bueno, nazional batei garatzen zen hainbat eta hainbat herriren artetik.
Ba, adibidez, nian doindarra naiz, eta garai batean, ni umen nintzenean, ene bat errepidea, herri artetik garatzen zen.
Pentsa.
Ez zegoen gaur egungo autokopururik eta kamioikopururik, baina kamioi asko garotzen zen, ene bat errepidetik andoain artetik. Bazire semaforoak ura arautzeko, baina beti oso kontuz ibili behar izaten genuen errepidea gurutzatzeko.
Pentsa, bada, hain zuzen, hori xebera aipatuz, Manu, oinerri elkarteko kidearekin, azkenean ezkuntzaren aldetik ere gure kaleak nola dauden lantzen duten elkartenetako kide batekin izan du gara, Maite Azpiazu da bera eta honako hausnarketa hausia egin digu.
Alegia, balen, nitxikian nintzenean, komunidadearen aurra nintzen, osea, barrioko umea ginen eta barrio zaitze gindun, ez? Osea, edo aur bat kaletik bakarri baldin mazik joan, ba, ez dakit nahi dozure aurra ez izain, komunidade bat dago hor. Eta sare hori berreskuratzea, ba, adibidez, herriko merkatariak implikatuz, ba, ez dakit, aurrak gaztetxera juteko ordua dan tarte horretan, edo, bueno, ba, pixka planteatzen deguna da, harreman sare hori ere berreskuratzea, ba, benetan horrek ere ematen dulako segurtasuna aurrak bakarrik ibili daitezen kaleetatik.
Oinarriko Maite Azpiazurekin batera, elkarlanen aritu da Iritik At kooperatiba, Euskal Herriko estudioetara etorri da Izaskun Soto, taldeko arkitektoetako bat, Izaskun.
Kaixo, egun
on. Ongi etorri Euskal Herritira, zuhiltzen zinen, kalean, jolasean?
Kalean, jolasean, bai.
Ibiltzen zinen?
Bai, ibiltzen nintzen.
Baina kontuz ibiliko zinen, ez?
Kontuz, bai, baina, bai, erritziki batekoa naz, eta eskola plazan zegoen ere, garai batean.
Bueno, aurrek, nola ikusten dituzte gaur egun kaleak? Ze percepzio dute kaleaz?
Bueno, ba, danetarik dau, ez? Azkenan, eurentzako seguru, eseguru percepzio hori, ba, desberdin ikusten dute, ez? Baina, bai, beraiek ere ohartzen direla, ba, ikusten dute espaloietatik edo kaletatik, ba, elkarrekin joan daitezken edo ez, ez? Talde handitan joan daitezken edo bi bakarri joan daitezken espaloi batetatik, ez? Hortaz ohartzen dira eta entzun behar ditugu.
Zeintzu dira dauzkagun arazo nagusia pixkatik dira erokor bat egiteko, Izaskun?
Bueno, arazo nagusia gaur egungo gure herri eta hirietan ba, kotxeak daukala lentasuna, ez? Azkenean kotxeek hartzen dute azalera handiena eta bueno, oin pandemia garaian igual irian dietan argi ikusi dugu, ez hori, ordu tarte berean atera behar ginen andana kalera, ba, zelan espaloiak txiki geratu zaizkigun, ez, pertsonentzat. Bartzelona batean danak ordu berean kalera irtetzen, ba, errepidak edo, osea, kotxetarako erraioiek hartu behar genituen, ez, ibiltzeko edo,
Aipatu izan da hirien alderdi gogorra eta hirien alderdi biguna, baina zer esan nahi du horrek?
Bai, azkenean bueno, espazioek ere eragiten da, dutela gure harremanetzeko eran, ez? Azkenan espazioak gaur egun ez dira neutroak, eta horre, bueno, gut desberdintzen dugu, ba, irigintza eta herrigintza, ez? Irigintza izango zen alde gogorra, alde fisikoa, ez? Ba, asfaltoa eta de eraikitzen dana, eta herrigintza, ba, alde sozial hori, ez, harremanak egiteko, azkenean espazioetan, kalean, plazetan egiten dira harreman hoiek, eta, ba, bueno, umeek ere zelan bizitzen duten hoiek txikitan, ba, gero, helduak direnean zelan errespetatuko dituzten kale hoiek, edo zelan biziko duten beraiek ere herria, orduan eragin zuzena dauka, eta biak elkarrekin joan behar dira.
Eta zergatik da garrantzitsua, kasu horretan biak elkarrekin joatea, edo oreka bat edukitze irigintza eta herrigintzaren artean?
Bueno, azkenean gure badugu lortu gure herri eta hiriak pertsonentzat izatea, ez? Pertsonen neurrira egokiak, osasuntzuak, jasangarriak izatea, edo ba, umeak autonomia batekin ibiltzea, edo eskolara bidea egitea autonomia batekin, edo segurtasunez, azkenean oreka hori emon behar dala. Osea, egon behar da pertsonak garrantzi hori edo hartu behar dute. Zentroan erdigunan jarri behar ditugu.
Bai.
Bain zuzen hori oinarrian edo hartuz, gure trafikoa, edo, bueno, gure kalen diagnosi txiki bat edo eginez, Maite Azpiazu, oinarriko kideak, jasangarritasunera edo irisgarritasunera baino, produkziora bideratutako diseinuak direla kontatu dugu.
Zergatik ez eraldatu hirigintza edo herri antolamendu oso bat aurretan eraben ikuspegitik. Gaur egun bizigean herri hauek daude, batez ere, gizon txuri langile kotxedunaren erosotasunera pentsatuta. Hau da, batez ere lan produktiboa errazteko pentsatuta. Produktiboak ez diran lanak, ba, adibidez, zaintza, pues, ba ez dago, ez dago zaintzara bideratuta urbanismoa. Guazen ematea lentasunari, aurrari. Zergatik, ba, gure irakurketa da aurra delako jendarte honetako izakiri txikiena, zaurgarriena, ordun, aur batentzat ona bada, denontzat ona izango da. Hiriak seguruak baldin badira aurrentzako, aurrak autonomoki bakarrik mugitzen baldin badia herritik, herri hoiek denontzat izango dira seguruak.
Iztaskun, trafikoa, kutsadura, segurtasuna, hirigintza adar asko dira, nola ezkondu litezke denak, nola hartu denak kontutan?
Bai. Bueno, ba, nik uste dute hirigintza arloan badauzela horre plangintza asko egiten direla, ez, udal mailan, ba, dena hirigintza, ez, ba, igual, bueno, plangintza handiena da hirigintza hiri antolamendu plan orokorra, ez, eta horre ere, horrelako plan handietan ere, ba, nolabait txertatzea umeen ikuspegi eri, eta umeak ere horren parte sentitza, ez, horretan, ba, bueno, guk ere egin izan ditugu prozesu parte hartzaileak horren inguruan, eta umeekin herri ibilbide bat egiten dozunean, ba, beraien pertzepzioa jasotzen dozu. Beraiek kontatzen dizute, non ibiltzen diren, non ikusten dituzten arriskuak, eta ba, zer nolako herria nahi duten ere.
Claro, orduan hartuko dutan aurrek esateko daukatena, ez?
Hori da
klabea gakoa, ez da. Bai, ze berei konturatzen dira guzeta, zakina.
Noski, afera da, aurra kontuan hartu behar direla, haien betaurrekoa jantzi behar ditugola, baina ondarrean erabakiak hartzen dituztenak,
edo
ditugunak, helduok garela, ez da? Ba, hortik abiatuta, Gasteizko Gorka Kanpo, Bilboko Iñaki Santillana eta Oinarriko Maite Azpiazuk irtenbiden inguruko erantzun hauek ere, eman dizkigute hurren azurran.
Eta horretarako, egon behar dira autobusak leku guztietara jateko, denbora logiko batean, egon behar dira bizikletxako leku seguruak ibiltzeko, eta patinete berri hauek segurtasunez joateko ere bai izatea bere lekua. Zabaltzea espaloia, baina karo, horrek esan nahi du, aldatu kendu behar dituzela aparkatzeko beste leku, eta bueno, ez dago beste temerik. Posible daiteke, hemen trafiko gehiagi dago, ba, kale oso importantea. Neurriak hartu aldirela, manik uste neurriak egon daitezela.
Eskolar kokatuta dagoen ingurunea, ose, ingurune klabe bat da aurraren autonomia sustatzeko. Eta horra didez, pandemia garaian, sarrera irteerak eskalonatu behar izan zirenean, eta herri askotan moztu ziren karreterak. Eta etzen ezer gertatu. Esan nahi dut, badakigu nola egin behar den, badakigu zer egin behar den, hezkuntza ez dela eskolako laupareten arruan bakarrik ematen. Esan nahi dut, olako egoeretan herria eremu hezitzaile bat bihurtzen da.
izaskon ari gara gure kaleetako trafikoa murriztu eta jendarteko talderik zaurgarriena aurrak egokitzeaz. Aipatu dute garraio publiko erabiltzea, bizikleta eta patineteak bultzatzea, aparkalekoak kentzea. Bueno, ze irtenbide posible bururatzen zaizkizu izaskun?
Bueno, ba hoiek ez, esan dituztenak, azkenean Maitek esan dugu badakigu zelan egin. Azkenean kotxei leku hori kendu aldiogu, ez? Mm-hmm. Aparkaleku hoiek bihurtu alditugu sarrera, eskola sarrera duinago batzuetan, edo espazio gehiago, azkenean ere, bueno, atari, eskolako atari hoiek, ez ditugu ulertu bat bakarrik pasozko guneak bezala, baizik eta bilgune edo tapagune bezala, azkenan hor biltzen direlako pertsona desberdinak, bueno, ikasle adin desberdinatako ikasleak, baina hezkuntza komunitatea osoa, ez? Mm-hmm. Eta hoiek ere izango dira tokiak, bizikleta patinete hoiek biltzeko edo usteko tokiak. Mm-hmm. Eta baina zelan heldu, gure espaloiak badaude prest bizikleta patineteak, umeak,
denak sartzeko, denentzat espazioa behar dugu, ez da, ez?
Gurpildun
aukiak, adineko personak, hori da, bai, bai, bai.
Askotan, Europako gainontzeko hiriak hartu izan dira eredu gisa, eta hain zuzen, orain aipatzen ari garen hau ere, galdetu diogu Maite Azpiazuri, arke erantzun digu, lehentasunen eta orekaren inguruan hitz egin behar dela irtenbidea bilatzeko.
Ziur nago, badaudela estrategia mordo bat aplikatu daitezkenak. Kontua zein da, zer ematen zaion lehentasuna. Osea, lehentasuna ematen da zaio, hori da, autoa egunero erabili behar duen, lanera dijoan, pertsona horri, edo, lehentasuna eman nahi zaion baita ere, haurtzaroari, haurtzaro osasungarri bat eukitzeari, bai mugikortasun aldetik, bai autonomiaren aldetik, beti lortu daiteke oreka. Ez gehala bizi, ez dakizen metropoli, oza daukagun, igual, ez, herri urbanoik handienak, hori hiriburuak izan daitezkenak agian konplexuagoak dira, baina nik uste txikira joezkeo, auzoaren tamainara joezkeo, ez hor, bertako komunidadearen beharrak ondo identifikatu ezkeo, nik uste oreka lortzea posible dela.
Ba, hiriburua dira eremuri konplexuenak izaskun, baina auzoen tamainara txikira jaisteko beharra dago, ez da? Ez?
Bai.
Naiz eta hiri batean egon bilatu ezagun auzoaren edo espazio hori, ez?
Bai.
Neurri hori.
Hirietan auzo eskala ezinbestekoa da, auzo eskala erreparatzea ezinbestekoa da, eta ere bai kontziente izatea Euskal Herri mailan, lurralde mailan gehienak direla herriak, ez? Eta herri tamaina hori, hirietan izango dela auzo tamaina hori erreparatuta, gauzak egin daitezkela, ez, eta egiten dauzela. Bai, eskola bideak edo...
Bai. Bueno, beste elemento bat ere bai, Amaia?
Bai, Arestian aipatu dugu aurretan erabiak ere kontuan hartuz diseinatutako bakaleak ere izan behar loketela, baina noski horretarako baien iritzia edo jasotzeare garrantzitsua dela, baina nola egiten da hori? Moduak baitaude mila, baina zein dira horietan egokienak? Maite Azpiazu oinerriko kideak honako hauxe kontatu dugu.
Korapilo nagusia edo da, oraindik ere jarduten gea oso heldu boteretik. Hau da, gugoaz heldu bezala eta aurredo nerabeiei galdetzen diogu zer nahi dute. Gero metodologietan ere buelta handi bat eman behar daukago, ze karo, eske igual aurrekin parte hartzea 50 ume eserita asamblea baten iritzia ematen, claro, ez da egokiena. Ordun parte hartze hau ere, jolasaren bidez, igual auzolanaren bidez, ez hainbeste esatetik baizik eta egitetik, behaketaren bidez, hor badaukagu esperimentatu beharra, eta parte hartzea ere beste modu batean enfokatzen hasi beharra.
Mm-hmm. Gainera izaskun, aurrei gaia hauei buruz galdera egiten zaienean oso goza zehatzak esaten dituzte, ez? Konturatzen dira zer problema duen espaloietan eta nola jende gehiegi gauden espaloietan ibiltzeko, eta bar, ez da?
Bai, bai.
Jabetzen dira, ez?
Bai, berai jabetzen dira eta ohartzen dira lekua nolakoa den, ez? Osea, mugikortasun plan bat egin behar izan dugunean, euren, ez? Herri horretako umen iritzia jasotzea ezinbestekoa da, ez? Nondik mugitzen diren eure jakitea eta zelan mugitzen diren. Patinetarekin noanean hemendik joan behar naiz, bizikletarekin joan noanean hemendik eta aita nire neba txikiarekin doanean, ba, ezin gara biak elkarrekin espaloitik joan. Gauza horietaz, ba, ere ohartzen dira eurak.
Bueno, ondorioa zein da, orduan egia da gauzak aldatu behar ditugula, eta hiriak eta auzoak beste modu baten antolatu behar ditugula, ez da? Eta horretarako, ba, importantea dela, beste aurrek esateko dutena entzutea, ez da? Izaskun esan diguzu, ez da?
Bai, ba, hirigintza plan handi horietan, ba, nola baite umen neurri txiki hori txertatzea, ez? Eta apur bat, ba, pizkanaka lehentasuna ematea, ba, pertsonei, ez? Eta, ba, igual, umeak diren kolektibo zaurgarri horren neurritik.
Umen iritzia hartu kontutan, baina gero, ba, zera, autoen kopura mugatu, ez da? Bai. Ez eman, orain arte eman dizkegun bezala arrastasunak autoei edo zintokitera iristeko, ez da? Ez?
Hori da.
Garraio publikoa bultzatu baitere, bai. Ez? Gure mugitzeko iturak aldatu.
Bai. Bai, trafikoa murriztu, trafikoa ba hor badauzde, bueno, hirigintza taktikoarekin egiten diren esku hartzeak ba aldi baterako, ez? Ba, nola abiadura moteldu inguru horietan, gero trafikoa murrizteko. Hor dagoela trantzizio bat, ez? Eman daitekena.
Oso ongi. Bai, Izaskun Soto, iritik ateko arkitektoa eta hirigilea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Beste tarte. Aio, Izaskun. Arte.